Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 лютага. Нашыя тэмы. Сілавікі прыйшлі з ператрусамі да праваабаронцаў. Капітан Гаўрылаў у судзе расказаў, як страляў у Геннадзя Шутава. Лукашэнка забараніў прыватызацыю мотавелазавода. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт не будзе пачынаць крымінальную справу па факце смерці 25-гадовага гамельчука Аляксандра Віхора. Прычынай яго смерці прызналі раптоўнае абвастрэнне захворвання сардэчна-сасудзістай сістэмы. Пра гэта заявіў начальнік управлення следчага камітэта па Гомельскай вобласці Сергей Удавікоў. Хлопца затрымалі 9 жніўня, калі ён ехаў да сваёй дзяўчыны і трапіў пад хапун. Сваякі Аляксандра расказвалі журналістам, што ў хлопца былі праблемы з сэрцам і ў аўтазаку яму зрабілася блага. Ён стаў крычаць, тады яго завезлі ў псіхіятрычны шпіталь. Дактары разабраліся, што гэта не іх пацыент і адправілі Гамельчука ў іншы, але туды яго правезлі ўжо ў стане клінічнай смерці і выратаваць жыццё хлопцу не ўдалося.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 16 лютага сілавікі прыйшлі з ператрусамі да праваабаронцаў у розных гарадах краіны, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». У Магілёве ператрусы прайшлі ў Аляксея Колчына, Барыса Бухіля, а таксама журналіста-фрылансера Алеся Буракова-малодшага. Ператрус адбыўся і ў каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэя Палуды. Таксама сілавікі прыйшлі з ператрусамі дадому да мазырскага праваабаронцы Уладзіміра Целіпуна і светлагорскай праваабаронцы Алены Маслюковай. Брэсцкі праваабаронца «Вясны» Уладзімір Вялічкін з раніцы не выходзіць на сувязь, недасяжны тэлефоны ягонай жонкі Маргарыты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку прайшлі ператрусы таксама і ў журналістаў сябраў БАШ. Сілавікі прыйшлі да Андрэя Бастунца, Барыса Гарэцкага, Алега Агеева. У Гомелі ў журналісткі Ларысы Шчыраковай правялі ператрус у рамках крымінальнай справы па артыкуле 362 крымінальнага кодэкса «Забойства супрацоўніка органаў унутраных справ». Таксама ў Гомелі прайшоў ператрус у журналіста Анатолія Гатоўчыца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Александра Лукашэнкі адбылася нарада, прысвечаная лёсу прадпрыемства «Мотавелазавод». Падчас яе Лукашэнка падкрэсліў, што ніякай прыватызацыі завода не будзе. Лукашэнка заявіў, што «Мотавелазавод» – гэта такі ж брэнд машынабудаўнічай Беларусі, як «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ», «Гомсельмаш». Таго яго нельга страціць. Цікава, што ў 2007 годзе «Мотавела» ўжо быў прыватызаваны. Яго амаль цалкам набыла кампанія «Атэк Холдинг» Александра Мураўёва. Але праз 8 гадоў бізнэсоўцы затрымалі, а завод вярнулі дзяржаве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце пачаўся суд па справе Аляксандра Кардзюкова і Геннадзя Шутава, які загінуў падчас жнівеньскіх пратэстаў. Кардзюков падсудны, яго вінаваціць у замаху на жыццё вайскоўцаў. Пацярпелымі па справе праходзяць капітан Гаўрылаў і прапаршчык Галіцын. Бок абвінавачання заяўляе, што капітан Гаўрылаў, абараняючыся, хацеў стрэліць Геннадзю Шутаву ў вобласць левага перадплечча, аднак не змог сканцэнтравацца, таму пацэліў Шутаву ў патыліцу. Гаўрылаў на судзе паведаміў, што спрабаваў аказаць Шутаву першую дапамогу. Шутава спрабавалі выратаваць у Брэсце і Мінску, але праз некалькі дзён ён памёр ад раны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.